solasean aritu ginen, ta begiak erabat jaso gabe. Galdetu zenidan, bai galdetu, zer ote da eternitatea. Bai alego keiran kortasuni, iran kortasuni kaientza. Galdetu zenidan, bai galdetu, zer ote da eterni. Txaldeari begira erantzun nizu, erantzun eternitatea gugan legokela goginela hildako. Betiko tasuna guginela hildakoen. Betiko tasuna. Gaue izarretan leudekela haien arimak hain distiratzu hain urru gu haien urralderuntz guazenea. Galderak beharrezkoak ez dire erresuma baketsuetara.
Pierre Paul eta guk arratzean orain galderak beharrezko. Egun sentiaren kantak diskoa zure musikako mende erdia ospatzeko?
Alde batetik bai, eta bestalde hiru motibo izan ditut kantu horren egiteko, edo diska horren grabatzeko. Alde batetik Xabierrekin izan dut harremana, nebizi guzian, kasik, oita hamar urtez, kasik, eta bera nola bat kaixo izan zen, azken oita bost urtetan, ez du nere iritziz egin merezi zuen karriera profesionala kantagintzan hasteko. Bena, hola da. Eta bere azken poema liburuotik hitzeman neon, bere galduz, galdez, barkatu, musikatu ikonitula eta poema suma. Eta, beraz, pensatzen aldugu, ez dela hori gauza berri bat, Xabier let ez dela olerkari berri bat, bena, ez dut hola funtzionatzen. Xabier dan retzat universala eta betiko poeta da, ez da zaharra, ez da berria, betikoa da. Eta bestalde nahinon fidelitatez abesti zumaitola eta aurkeztu edo grabatu musikaturik itzeman joan bezala. Gero beste motibo bate senditzen du disko baten grabatzeko, da guretzat ere kantari bezala profesional bidean hobetzen dugu gure lana. Ezi delako zelako exigentzia bat diska baten grabatzeko, eta lan horren egitez hobetzen dugu gure lana, eta gaur egun behar da uste dut eskualduner eta kanpoko ere eskaini kalitatezko lan bat. Eta hirugarren motiboa da ere gure lanetan merezi dugula ere konservatorio batean sartzea, ezibesten niz gauza galtzen dira. Eta horretako izan da, ez dut marketing lan bat egiten orainik, eh? Orain badut adina eta ez dut biztan dena publikoarekin gertatzen bala zerbait, ez naiz, bestia bezala funtzionatzen dut, bena ez da nire lehen urratsa nik hori egiten dut orai, beste motibo batzuen zat, eta bereziki, eta enelanaren profesionalizatzeko.
Hiru motibo hoietan, aipatu diguzu lehenbizikoari aldi ezaiagun, Xavier Leteberak esan omen zizun, melodista ona aiz.
Bai.
Eta bere egia, poemak musikatzeko enkargoa eman zizun?
Egia da, egia da. Eta berak egun sentiaren eskuizuak idatzi zuelarik, bi urte pasatu zituen kasik liburu horren idazten. Eta errantzeitan, erak, eta urai agertzen dira, eta gian azken lana izanen duk, edo ez dakiat, bena oso gaizki datzi diat kantare bat entzat, poema horiek ez die eta neuririk, eta zaila duk, bena intxatu behar duk, batzuekin beden egitea, eta hola gertat, hola egona ginen Xavierrekin. Eta gero, tamurik zentu da Xavier, eta nik pentsatu duten egitze mana atxiki behar nuela. Eta nola lan egiten dudan bestalde Josean Goikoetxearekin, bera izan zen Josean ere Xavierren lagun mina, azken urtetan laguntu duena hainitz, musikan eta personalki ere bai. Beraz, hola izan da gure motibo agian garrantzitsuena, eta espero dut oraindik ere agian beste poema zomait musikatzea demora alemadut edo demorarekin, eta segitzea lan hori, ez disko oso bat entzat, hola bena zatika, iru dolau edo bost.
Oraingoan bezala.
Bai, izatuko dut, ez hitzeman diot, eta ene hitzemanaren egunetak laurrogoi etxeki ditut, benagian ez egun.
Poemarioan lana izango zenuen, Pierpol, autak eta egiten.
Bai, egia da, ben adibidez, eternitatea entzun dugun hori, bera zendu zen egunean, nik banuen konzerto bat eletan, edo ianteaekin, bera zendu zen larun bat batekin, uste dut. Eta so bat egin on bere lanetan, eta aitatu nian poema hori, eta bestalde Peio Hospital lagunak ere irakurtu zen kasik berregunean, beraz adostu ginen poesia horrek bazuela indar handia, eta bestalde positiboa zela, eta maiten zola lako indar bat, eta eternitate hortan sinesten altzela agian, eta uste dut sakona dela poesia hori, ez dela goibela edo tristea, baina oso positiboa, eta oso ondo idatzia dara bestalde ere, eta hainiz gaizza baditu poema horrek, eta horrekin hasi nintzen. Eta gero, emeki, beste bat, eta hola lana eman dugu pixka bat aurrera.
Eta diskora ekarri duzu zuzeneko emanaldiko bertsioa.
Bai.
Hori... Publikoaren berotasuna ekarri nahian edo?
Bueno, ez dakit nola pasatu den, Josean Goikoetxeak estimatu du hori ongi zela, eta agian nola hobeki eginen estudio batean, eta hori grabatu ikizan da Usurbilen, kontzerto batean, direktoan, eta ez da modifikazionerik, ora pasatu da, eta poste naiz, batzuetan nola gauza direkto baten egitea, ez nuen uste kapaz nintzela, eta ez da hor beste lan, ez da ameliorazionik, edo ez da beste gauzarik, hori da Usurbilen pasatu zena direktoan.
Eta zergatik uste zenuen ez zinela gai izango?
Konfiantza gauza bitxia da, eta
Joan etorrian ibiltzen dena.
Mire, hori da.
Azkenik eskutsik hiltzen gira bilustasunak itzuntzen gaitu. Gure lehen sorlekua izan zen luaren atxedenera. Zertarak ordun ospea garaipena, afanaren ontasun pilatuak. Bide bat izan genuen mundutik are biltzeko eta ger urratsik abe gelditu bizitzaren erraikuntza gain beheratzean horrela izan zen handientzat txikientzat denentzat horrela beti hain izanik iragan korra
Pierpol, esku txikiltzen gara poemaren aukera honek ere izango du bere arrazoia.
Bai, eta tekstuan aldetik, tekstuan aldetik hori da Xabierren mamia ikuste. Ernai behita ikertu dituen beste alborbena bereziki beti biziaren borroka hori, eta beti hilzearen galdera sakon berezi uniko hori Xabierrekin hainitz mintzatu gira hortaz, bena nire iritziz, edo nik ezagutu duen Xabierra, etzen Xabier triste bat, bena, bai oso gizon positiboa, eskolari hainitz maite zuena, eta animatua hola gauza edertasunez, eta filosofia ere, bena, gizon baikorra zela beti pentsatu dut, batzuetan pixka bat aserre zen ikustet gaizazu bait, ben ezagutu dut gizon baikor bat beti, eta bestalde nerekin hasteko eta afekzione handiko gizona, eta zergatik poema hori, alde bat izan da forma aldetik batzuetan melodia batetan sartzeko behar du formak ere berezia, eta izan da hola zirkonstantzia edo ez dakit nola pasatu zen, hori ere aitatu duten bat azkar, eta hola pasatu da.
Pierpol, Xabier berak aitortu zizun, neurriagatik ere zailak izan zitezkela bai, musikatzeko?
Bai, bai, bena, errantzeitan ere, kusiko diagu musikari hona izan ez hor, beti berdik poetak edo adaptazionia egin musikariaren zat, eta ni aspertuan okola, orai askenuk bai, idazteko maneraan, eta bai, beharko duk adaptatu, eta olako, izan ginen olako perpausak biok.
Zirikatu zintuen exigentziaren arira.
Usteko kapaz nintzen, ez ea egitea, neurri gabeko poesia batetan, Ergizatu zuen zertako behar du beti olerkariak izan musikariaren mutil.
Kantatzen lehen unetik hasten zara, poemak musikatzerakoan?
Bueno, hor pasatu da tekstu hori, iriburu hori irakurtu dudala bost edo sei aldiz, eta beti hartzen dut bat, geho bertze bat, eta ene ondoan da maiz iriburu hori, eta maite dut, eta bada besterik hainiz gustatzen zaita danak, bena mementoz oikera eta aitatu ditut.
Idazkenian mendiak, urtsoen ehotokiak, sareta izlariak, alde guzitan gordiak, bardin dutugu etxaiak, gordagian jarriak, gure seme eta alaben, oie basliak. Eki eder sütan bero, eskualdun bihotzak oro, güdükari ditin gero, bilakaga yegün ero. Eki eder sütan bero, eskualdun bihotzak oro, güdükari ditin gero, bilakaga yegün ero.
Bueno, Pierpol,
bai.
Euskadi Irratian zuten ari diren guztiak kantari jarri ditugu.
Bai, hori oso kanta zaharra da, eh?
Bai, ba.
Nik hogei urte edo hortekin egin nuen kantu hori Beñatxarrasolaekin. Eta izan da memento hartan eretzat gaztaroa eta deskubrimientua, eskualariaren deskubrimientua, eta beraz, urte horiek izan dira berreziak niretzat, ez nolakoz pentsatzen, Xuberotik aparte beste eskualerik bazela, memento hartan. Eta beraz, izan da eksperientzia positibo, beno positibagoa.
Euskal Herrian barna batera eta bestera gainera, kantatuz.
Niz, eta zergatik kantu hori izari nahi izan dut, berroi urte berantago, motibo bakarra da, entzun dudala maiz kantu hori ola taldetxo batzuek eta maetan, eta ongi, bena batzuetan ez nuen ere arraizagutzen kantu hori. Eta hori pasatu zaio Xabierri batzuetan entzuten, ez dut nahi konparatu, bakoitza beretuki, emena Salvadorren erriotzea entzuten dugu mila bertsione, eta batzuetan Xabier oso asarre zen entzunik, bena, ike izan dut olako sorpresa batzu kantu horrekin, eta ez dugu, ez dut hartan planitzek horik, oso ongi da gaztek edo gazte ez demtenak, kanta dezaten gure kantiak hori da denen motiboa. Ben alere, pentsatu dut behar nuela agian grabatu idatzirik izan zen bezala. Eta bestalde da orai egoerra, ordunko garrai hartako gene gaztetasuna, eta nahi nuen ez ari grabaketa hon bat, ez inoiz ez du dalakoz grabatu kantu hori, eta baldintza honetan.
Maixu plantan egin duzu berriz ere grabaketa.
Ba, ez dut inoiz grabatu hori, beraz, na, tako.
Maitea, pekatu bat dezu, mundu honen zatxiki egia ez ote zerazu. Mundu honen zatxiki egia ez ote zerazu. Eta ederra ora hor pekatu horregatik kane zindizute inola barkatu horregatik kane zindizute inola barkatu.
Nemesio etxan izan itzak ere kantu bihurtuta.
Bi gauzea nahi dut esan kantu horrentzat, alde batetik Nemesio Etxaniz izan dela prekursore handi bat, adibidez Michel Labegerri bezalako bat, eta merezi luke ere gehiago ezaguturik izatea, ezi eskual kantagintza gaurkotasun deitzen dugu bezala, bere tokia duelakoz gizon horrek. Eta beste gauza batek ere Ramanu kantu horren aitatzea, grabatu dut diska hori Hernanin, eta beraz izan izan bat maiz, eta han ezagutzen dut handerreño bat orai, eta erretiratua dena, bena berak kantu hori ikasten zuen Hernaniko umer eta umek nigarra egiten zuten kantu hori ematez. Eta emozionatu naiz horren zutez, eta handerreño hori eskaini nahi diot. Ez dut izentatuko bera humila delakoz, bena zer izanen zen gure hizkuntza hainbeste ondereinok esparute egin hainbeste lan, hainbeste afekzionekin eta hainbeste modioekin, beraz hori eskaintzen diotari bereziki.
Haiek argia jaten dizute utzirik zuitzu.
Nemesio Txanizekin, Jalui Davantekin, Beñat Sarasolarekin diskoa konpartituta ez esango ote zuen Xabier Letek?
Halere, uste dut tokirik handiena eman diodala Xabierri. Eta
gustora.
Merezi duen bezala, eta bena, nahi dut egin tart, eta hola zatika Xabierre lan hori, posible badut, agian beste pasada bat, gero lau du bost berriz, eta ez nuen nahi osorrik egin Xabier, asko egin dugu, konzerto, eta omendu dugu ederki Xabier, merezi zuen bezala. eta beraz nahi dut begiratu ene onduan Xavier afekzionekin eta fidelitatez, bena parte bat, beti parte bat, eta erakutsi ere pixka bat beste lana eta beste sorkuntza bat, edo grabatu gabe egon direna beste zumai, nahi dut ere nelana jarraiki, hola, eta ari emainan diot beti toki bat, bena ez toki guzia.
Liburua bezala beti eskueran, baina ez liburu bakarra.
Hori poliki esana da.
Aitortu behar dugu, sakrilegioa egiten ari garela ematen duela kantu eteten dugunean. Non gridate piu, zer beste duzu?
Bai, hori Xabierrek esari du bere libroan epitafa bezala, eta nik entzun dut, eta aipatu nahi olarik zergatik esari duk poesia hori, berak errantzaitan, baina hauk idazteko kapable izan banin zolako gauza baten maite izan enean, eta berak bazuen alako mirestasun bat edo admirazione bat ungarreti italiano poeta horrentzat. Eta zaila ikusten duen eskuaraz egitea nola italiano ematen dion musikalitatea handia. Eta beraz hola utzi dugu eta erakusten dugu ere alde batetik maite dugula eskualerria, baina ez girela mugatuak ere, universalak izaten lal girela gure lanetan.
Eta besti honetarako konpainia emakume ahotsa.
Bai, Maialen Doronzor, bai, Lander Bats korroko kantaria, eta oso pozi nahi, nola ederki eman duen, nola profesionalki eta modiozki kantu hori.
Ahots gehiagoren konpainia ere baduzu, Hiri Maiteak abestian adibidez.
Bai.
Hiri Maiteetarako hiru ahots.
Bai, eta horik gure lagunak dira, Eulatz Prat, eta Stitxu eta Magali ere, eta maiz kantatu dugu elgarrekin, eta gogoan nuen hoien parte hartzea diska hortan, nola kantatu dugun hainitz elgarrekin.
Baina, beste honetan zuk ez duzu beraiekin kantatzen?
Ez, ja da, ez dut utzi ditut berrak, eta hola egina zen kantu hori. Eta teksto aldetik, Xabierrek maite zuen eraitea bidaiatzen zuela, baina ez zuen hainbeste bidaiatzen realki, baina eta beti bat zuen gogua joaiteko edo italialat edo ez dakin horat, baina gero ez zuen egiten, baina idatzi du hori, idatzi du hor gauza bat, bere tokitik, Urnietatik, eta pentsatzen dugu ibili dela toki hainitzetan, eta beraz hori gustora izan dut pentsatzean hola, mugitu gabe bidaiatzen alden batzuetan.
Abestian emakumeak bakarrik ari direla aprobetxatuko dugu zure beste proiektu batera ipatzeko, Pierpol. Maiteka?
Ados, bai. Hor, badugu gitasmo eder bat, eta lehen aldiz agertuko edo estrenatuko duguna Bilbon Loraldi Festivalian, apirila hoita hiuan, Campos Iglesios tokian, eta hor lan hori egiten dugu kukai dantzariekin, eta ben estia dela ingeniore eskola batekin, biarritzeko eskola batekin, koro batekin.
Eta kantua, musika, irudia, dantza, disiplina anitzeko emanaldia.
Espero dut, badago hemen enpresa txiki bat, bigaztek badute alako teknologia bat irudien alde, dantzariekin egitekotan, eta beraz, hola ermeiten dugu lan pixka bat, enpresa txipi bati, bere konzeptu berriaren eta itzinatzeko, eta beraz, gehia edo lema da, sei emakume, emetzigaren mendeko sei emakume, edo hogei mendekoak batzu, agertzea eta hola horratzea ere.
Aipatu ditzagun?
Bai, alde batetik bada Inesa de Gaxain, hori dago 17. mendekua, hori da bakarra eta hori erakutsi zuena bertute handia garai beltz batian, eta gero Katalina Agirre hori da oraikoa, hogei mendekua, hori izan da hemen Rezo Komet delako sai batetan Frantziako bigarren gerlan heroina bat izan dena makume oso pikaina, eta gero artetako Mentxugal eta Emiliana de Zubeldia pianista, eta gero beste bi mundu Vicenta Mogel eta Madalena de Jorregiberi xuberotara. Hola sei emakume asko besterik badago, baina hoien bitartez edo arartez honoratzen ditu gure amak eta beste eskolariko emakume guziak.
Historiako, sei emakumeen historia kontatuta.
Hori da.
Bilboko Loraldia Festivalean apirilaren 23an izango da lehenbizikoa. Eta gero beste sei emanaldi Euskal Herrian zehar.
Bai, badugu beste bai Geudon Iban Elbitzunen, Ekainan 23an, Geudon Apaleben, Abustuan, eta gero Baionan, berriz, hori Railan izanen da, Maulen ere bai, eta hola biliko gira pixka bat. Donostin ere bai eman dugu hori azarruan, pentso dut, eta beraz badugu 8 edo 9 emanaldi berri honez.
Hori, Maiteka, ikuskizunari dagokionean. Bai. Eta diskoa Egusentiaren kantak aurkezteko?
Mementoan baditut bi egitasmo badut ere ataratzeko pastorala, nola hau ere idatzi dudan, udauntako, beraz, ez dakit mementoan bi lan beno gehiago eramaten hau dudanez, bena, ikusiko dut.
Bueno, diskoa bintzat hortxe dago, esango diegu gurentzulei, Pierpol Bertzaitzen disko berria nahi duenak, diskoaren azalean kantari eta kompositore bera aurkituko duela gainera, argazkian zuzen begira. Haze lehen planoa, Pierpol?
Berkatu ez dut entzun hori.
Lehen plano handia daukazula?
Ah, bai, egia da.
Bueno, Pierpol, 50 urte kantagintzan eta zorionik ere ez dizut esan, urte asko.
Nik zuri.
Urte askotarako, eh?
Mil esker, eh?
Eta beste batera arte.
Bori da.